İlgi bu aslında. Bunlar da zor işliği ki Kırgızistan etti geldi ki uzun milleti, uzun grajdanını milyon puan çenin ahalı uzun devleti ki inisiyse tıkışlıydan, uzun devletin önü kişiye işleştiğinden toktap kalıştığı var birinciden. İktisadi cihatta alıp para elgenler. Neyse ikinci tamamdan kararsız. Bitti yerde yaşattırken bitti ümmet birbirine nefret anamız karar duruşluğu cüde hafas mıydı? Şuna sana siyasatçılar düşünüyor. Şuna sana emosyalar ki aynen TV'de dururken siyasatçılar. Emosyalar ki keşmezsen onu uzun şahsi siyasa manfaatimiz. Belki Kırgızistan manfaatini. Cümleden Orta Asya manfaatini hesap kitaplı işgiler yan payda okuvaldı. Bunu düşünüşmeye yapacaklar.
Deydi Qirg'izistonlik bu tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa O'zbekistondan qo'ng'iroq qilgan. Bu kishi Qirg'iziston voqealariga munosabat qildirar ekan, bu voqealarning sodir etilishida siz taxmin qilinayotgan 3-chi kuchlar haqida o'z fikrlarini shunday bayon qiladi.
Keyingi paytlarda Bo'sh va Jalolobodda yuz bergan voqealar bo'yicha 3-chi kuchlar degan bir termin paydo bo'ldi. Men mana shu 3-chi kuchlarga o'zimni fikrlarimni bildirmoqchi edim. Birinchi 3-chi kuchlar bu Qirg'izistonda Ro'za O'tinboyeva boshchiligidagi yangi hukumat deb o'ylayman. Bu hukumat Qirg'iziston janubida millatlararo nizoni oldini olib qololmadi. Qanday qilib bo'lsa ham oldini olib qolish kerak edi. Demak, bu hukumatni orasida mana shu millatlararo nizodan manfaat ko'radigan odamlar bor ekan deb o'ylayman. Ikkinchi, Markaziy Osiyodagi nodemokratik hokimiyatlar, Markaziy Osiyoda yolg'on, ikkiyuzlama siyosat yurgizayotganlar, Markaziy Osiyo mamlakatlarini korrupsiya, poraxo'rlik, jinoyatchilik botqog'iga botirganlar, erkin saylovlar, erkin matbuotga yo'l bermayotganlar, dinni erkin rivojlanishiga yo'l bermayotgan kuchlar bu 3-chi kuchlardir. 3-chi, Markaziy Osiyoda yolg'on, aldamchilik, ikkiyuzlamachilik bilan siyosat yurgizayotganlarni patxalimchilik, laganbardorlik qilib, soxta maqtovlar, soxta maqsadlar bilan amal mansab kursisiga o'tirib olganlar mansabparast odamlardir. Buning uchun xalqni taqdiri, millatlar taqdiri ikkinchi o'rinda turadi. Ularga faqat amal mansab bo'lsa bo'ldi deb o'ylayman. 4-chi, Qirg'izistonda hokimiyatni qo'ldan boy berib alamzada bo'lib qolgan O'sh va Jalolobodda minglab o'zbeklarni qurbon qilgan Bakiyev va uning tarafdorlaridir. Qirg'izistonda o'zbeklarning o'z haq huquqlari uchun kurashishni tan olmayotgan, ularning yashash huquqini tan olishni istamayotgan qora kuchlardir. 4-chi, 3-chi kuchlar bu Rossiya va boshqa davlatlardir. Ular masalani zudlik bilan hal qilish, BMT yoki Rossiya harbiy qo'shinlarini yoki bo'lmasam O'zbekiston harbiy kuchlarini Qirg'iziston janubiga kiritish o'rniga o'sha qonli kunlarda tomoshabin bo'lib turganlardir. Vaziyatni yanada beqarorlashishni istagan kuchlardir. Bo'lmasam Ro'za O'tinboyeva qanchalik iltimos qildi Rossiyadan qo'shin olib kirishni, ammo Rossiya bu qo'shinni olib kirmadi. Bu qora 3-chi kuchlar butun Markaziy Osiyodagi xalqlar hushyor bo'lib mana shu kuchlarga qarshi kurashga kirishmasa, ular ertami kechmi Markaziy Osiyoni halokatga olib keladi deb o'ylayman. Vaqt borida ko'zni ochish kerak.
Deydi o'zbekistonlik tinglovchimiz va so'nggi tinglovchimiz bugungi erkin mikrofonimiz ruknida gapiradigan qo'qonlik Alisher akaning fikricha o'shda sodir bo'lgan voqealarning sodir bo'lishida asosan O'zbekiston hamda O'zbekistondagi o'zbeklar aybdor deb o'z fikrini bildiradi va buni shunday izohlaydi.
Erkin Komilov ukuni anaqa dedi-yu, bo'shliklar to'g'risida o'zbeklar asa bir siyosiy kuch bo'lishi kerak edi, bo'lmadi, undan ko'ra pul tovush bilan ovora bo'ldi, ana endi o'zi aybdor dedi-yu. O'shanga men bir fikr bildirmoqchi edim. O'sha Erkin Komilovga aytmoqchimanki, bitta odam o'zini eplagan narsasini keyin boshqadan talab qilish kerak-da. O'zi qilolmagan narsani boshqadan talab qilish, tembo'li ular bir boshqa millatni yerida yashay turgan odamlarga shunaqangi deyishlikka uyalish kerak-da. Va aslida ularni mana shunday kunga tushishligiga O'zbekistondagi o'zbeklar sababchi deyman. Mening fikrimda sababi agar O'zbekistondagilar bir hurmatga sazovor dunyo miqyosida o'zini o'rni bo'lganda edi, boshqa millatlar yonida qo'shnisi bo'lib turib, arzimagan 3 million, 4 millionlik qirg'izlar o'zbeklarni bunchalik kunga solmagan bo'lardi-da. Masalan, bitta shaharda deylik yoki bir qayerda bo'lsa ham-da, bir o'ziga yarasha hurmati bor, anaqangi odam bo'lsa, haligini uzoqda qarindoshiga ham hech kim tiyalmaydi-da. Agar o'zbeklar misol uchun o'shandaqangi hurmatga sazovor bo'lganda, qirg'izlar tiyalmagan bo'lardi. Nafaqat qirg'izlar, boshqa joyda ham hech kim tiyalmagan bo'lardi. O'shaning uchun avvalo siyosiy kuchga o'zimiz aylanib olishlik, o'zimiz erishib olishligimiz kerak-da. Bir dunyo millatlari biz bilan bir oldin hisoblashadigan bo'lib olishligi kerak-da, biz aynan davlatimiz bilan. Shuni aytmoqchi edim.
Deydi Qo'qonlik tinglovchimiz Alisher aka. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Paragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi eshitirishimiz davom etadi. Endi men navbatni Chodir Xayol radio jurnaliga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Urush zambaraklari gumburlar ekan, ilhom parilari jim bo'ladi. Bu eski gap so'nggi kunlarda etnik g'alayonlarga sahna bo'lgan o'shda ham o'z isbotini topganday bo'ldi. Markaziy Osiyodagi eng keksa o'zbek teatrlaridan biri, Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatriga etnik mojarolar paytida o't qo'yildi. O'zining 90 yilligini tantanali tarzda nishonlagan bu teatrga yaqinda yangi parda osilgan edi. Bu parda ham kuyib kul bo'ldi, deydi teatr xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Endi nima desam bo'ladi, juda katta bir aniqas achaqsiz qoldik-da hozir endi.
Endi shu teatrni yoqib yuborilishi bu tasodifiy umumiy, ya'ni o'rmonga o't ketsa qo'li quruq barabar yonadi degan ma'noda bo'ldim yoki nishonga olib ataylab shu o'zbeklarni teatr bo'lgani uchun ataylab yoqishdimi?
Hozir bunday qarasangiz qirg'iz san'atkorlari bilan juda do'st, masalan qirg'iz drama teatrlari bilan san'atkorlar bilan juda ham qadrdonmiz. Yaxshi odamlar. Menda hech o'ylaganmas edi bu. Men aka bu shuni bu tomonidan o'ylaman, bu tomondan o'ylaman, o'yimga oxiriga yetolmayapman. Bir tomondan qarasangiz o'rmonga o'tib ketsa qo'li quruq teng yonadi desek, bu yerdan olsak boshqa bizdan boshqa yana madaniyat korxonalari bor, u yoqlarga ham tegilmadi. O'sha teatrni atrofidagi korxonalarga ham hech narsa bo'lgani yo'q. Bilmayman kimga bu malol keldi, qanaqa bo'ldi shu. Endi bu yerda hozir shunaqa bo'lib aynan bo'lyaptiki, shu o'zbeklarni jig'iga tegish uchun, shu qirg'izlarni yomon ko'rish uchun ortada bir nizo chiqarish uchun ataylab qilingan ish ham deyilyapti. Shu bir-birini bilan urushtirish uchun.
Hozirgi teatrning hozirgi ahvoli qanday? Nimalar yondi masalan?
Yo'q, teatrda hozir ahvol yo'q, teatrda aka. Teatrda tavasida duoli qoldi xolos son bilan. Daje Bulgarskiy administratsiya yo'q umuman. Butun kassani ham sefgacha urib, pachani chiqarish bilan xorani chiqarish sahna yo'q. Start yo'q, svet yo'q. Umuman ishlaydigan ahvol yo'q. Hamma yo'q ahvolda. Hamma yo'q ahvolda. Juda katta pulga zo'r g'alatdan mehnat qilishini terimiz bilan kattamiz Baxtiyor Ahmedovich. Juda bechora, juda ko'p sog'ligini ham yo'qotib qo'ydi. Shu ishxonani hamma tarqatib ketdi. Juda ham xunuk ish bo'ldi. Pardalar yangi tutib, endi erishdik. Bir necha yillardan, necha zamonlardan buyon endi bitta pardaga erishdik. Pardani ham sahnani atab erib ketib teatrda hech narsa qolmagan ekan. Juda ham nochor ahvol.
Teatrning nafaqat pardasi, balki har bir burchagi san'atkor uchun ardoqli deydi. O'shlik hamkasblarga sabr tilagan O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova.
Teatrning har bir narsasi aziz. O'sha nafaqat parda, hamma narsasi aziz teatrni. Degan bekordan bekorga bu dargohi bir ilohiy bir joy deb hisoblamaydi artistlar. O'shaning uchun bitta mixi ham aziz, pardasi ham aziz, boshqalar hamma narsasi aziz bo'ladi.
Endi 90 yillik tarixi bor ekan bu teatrni. U ancha qadimiy teatrlardan bittasi ekan, keyin akademik teatrda bu.
Endi bilasizmi, teatr bo'lgandan keyin akademik bo'ladimi? Kecha bino ochilgan bo'ladimi? 90 yoshga kirgan teatr bo'ladimi? Bu narsa o'sha nima deydi, bir artistlar uchun bir ilohiy bir joy bo'ladi, muqaddas bir joy bo'ladi. Shuning uchun u baribir ham aziz bo'ladi. U shart emas uni nechiga chiqqanligi.
Endi nima, opa sizning o'sha yerdagi artistlar ham eshitishar, ularga bir dalda beradigan bir gap ayta olasizmi? Men artistlarning teatri yonib ketdi. Bu qanaqa dahshat? Nima deb o'ylaysiz buni? Endi ularga aytadigan gapingiz bormi? O'shdagi teatr artistlarga.
Endi o'shdagi artistlarga men nima deyishim mumkin? Bu narsa albatta bu narsaga chegara qo'yiladi albatta. Bu endi bir noinsofli bir qanaqangi kelishmovchilikmi bilmadim. Men bir narsa deyishim juda qiyin. Nimadan boshlab teatr nima aloqasi bor bu narsaga? Agar surishtiraman desangiz. Demak, bir kallasi ishlamagan odamlar qilganmi? Men bu narsa deya olmayman bu narsaga. Bildingizmi? O'sha miyasi ishlamagan, bugungi kunga Xudoga shukr qilmagan odamlar qilishi mumkin bu narsani. Bildingizmi? O'shaning uchun teatrmi, magazinmi, boshqami, agar masaqangi vayrona qiladigan bo'lsa, endi bilmadim, bu kallasiga odamlar qilishi mumkin. Teatr umuman teatr san'at doimo faqat yaxshilikka, tinchlikka, bir-biriga do'stlikka undab kelgan dargoh bo'ladi. U shart emas o'zbek milliy teatrimi, qirg'iz milliy teatrimi, rus milliy teatrimi, umuman teatri oldiga qo'ygan maqsadi hamisha faqat yaxshilikka undab odamlarni ketidan ergashtirib, bir-biriga ahil bo'lishligi to'g'risida mana shu san'at nimaga kelgan. Bildingizmi? O'shaning uchun men buni hech qachon ajrata olmayman. O'zbek teatrimi, boshqa teatrimi? Umuman san'atga qo'l urish men bilmadim, vaxshilik deb bilaman shu.
Mayli, agar o'sha o'shdagi tanish bilishlaringiz teatrdagi artistlarni bir ko'ngilni ko'taradigan, ularni bir ruhini ko'taradigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, ularga aytadigan mikrofonimiz siz uchun ochiqdi.
Men ularga sabr tilayman. Baribir ham o'sha tanlagan sohasiga fidoyilik tilayman. Bu albatta juda og'ir narsa. Chunki bu teatr baribir har bir artistning uyi bo'ladi. Bekordan bekorga aytilmagan, bu mani birinchi uyim, yashaydigan uyim, ikkinchi uyim deb bekorga aytilmagan. Bu aliy qizil so'z emas. Shuning uchun bir haqiqiy o'zini bir uyi shunaqangi vayrona bo'lganidan baravar deb bilaman men buni. Shuning uchun albatta bu juda og'ir. Endi faqat bugungi kunda bularga sabrdosh tilayman xolos.
O'sh teatr haqidagi taqrizlar muallifi Xayrulla aka gapiradi.
Bu meni sizga ablaga aytsam, bu teatrimiz o'zbek xalqi uchun juda ma'naviyat urug'ini sochgan, bir o'zligini, O'rta Osiyo xalqlarini madaniyatini, urf-odatini juda ham ko'rsatib, taraqqiy qilib kelayotgan teatr edi. Yaqindagina mana bir yil yaqin arab bir yil o'tqalyapti, mana 90 yilligini nishonlovdik uni teatrini. Teatrga 90 yillik, sog'ingizni buni agar chuqurroq olsa buni
teatrimizni tashkil bo'lganiga 100 yildan ortgan ekan buni. Bu teatrimiz nafaqat bu o'zbek tilida, balki mana bu qo'shni qozoq, qirg'iz xalqlarini asarlarini ham o'zbekchaga tarjima qilib sahnalashtirilgan edi. Juda bir ma'naviy tomondan, har tomondan rivojlantirib, milliy aloqalarni rivojlantirayotgan edi. Teatrning direktori To'xtamatovni ta'kidlanishicha, birinchi etajdagi sahna, tomosha zallari, o'tirg'ichlari hammasi yonib ketdi. Bu taxminan bir 5-10 million atrofini aytyapti-yu, bir yetkazilgan zararga. Ayniqsa bu teatrimizni yetuk aktyorlar, marhum bo'lib ketganlar nafaqat bir qo'shiqda Qirg'izistonda, balki bir O'rta Osiyo miqyosidagi deb tanilgan edi bu teatrimiz.
Mana bu teatr tasodifiy bir qurbon bo'ldimi, ya'ni umumiy o'sha uylar qatorida uni ham qo'shib yoqib yuborishdimi? Yoki o'zbeklarning madaniy maskani bo'lgani uchun ataylabdan yoqildimi, ya'ni bu nishonga olindimi?
Ochiq oydin ko'rinib turibdi, agar teatrni, maktabni, magazinlarni yoqsa, nima uchun shaxmatni faoliyatga yoqildi? Faqat o'zbek masalan magazinlari yondi, o'zbek teatri yondi. Ayniqsa men bugun shaharga yetib keldim, o'zimizning mezon TV bor O'shdagi. O'sha mezon TV'ni aynilar pasalanibdi, faqat shu o'zbeklarda toshxonasi bo'lgani uchun yoqildi bu.
Ayni paytda teatrni qayta tiklash uchun harakatlar bormoqda, deydi Qirg'iziston Madaniyat vazirligi teatr departamenti boshlig'i Tinibek Siddiqov.
Ha, tuttab qaravatini qo'yganlar nimalarim, tutpaldig'im. Bu yer materialdanlik kelgan, bu yoqdan qaravat xuday bersa, ha? Materialdan tegi baxtiyor to'xtamachi salib yuber, bu yoqdan dokumentlar taqtalovda tutdimga, ha?
Ha, endi qanchalik bu kuyibdi, endi qanchalik zarar ko'ribdi? Bir hisob kitobini oldinglarmi?
Yo'q, qanchaligi bitmadi, dokumenti kelgan, ministerstvo kulturada bor.
Ha.
Direktor menen.
Unga endi nima aqcha bormi uni tiklashga qaytadan?
Emi aqchani tegi protsessga chetda, o'shlar o'shaqdan ko'rmadik, bitiladi, ichki doktor menen kelgan teatrlarnikicha.
Hozirgi teatrning kuygan joylarini suratga olib, uni qayta tiklash maqsadida komissiya tuzildi. Panikaga hojat yo'q, hammasi joyida. Teatrni qayta tiklash uchun barcha sarf xarajatlarni hukumat o'z zimmasiga olmoqda, deydi Qirg'iz mulozimi.
Xudoy buyursa, bar vaqtlarni aytdingiz, sezonga kirgizamiz deyapti.
Qirg'izistondagi eng birinchi teatr hisoblanadi Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'sh teatri Markaziy Osiyodagi 3 keksa o'zbek teatrlaridan biri. Toshkentdagi O'zbek milliy akademik teatri, Andijondagi O'zbek musiqali drama teatri qatorida O'sh O'zbek akademik teatri ham o'zining shonli ijodiy tarixiga ega, deydi teatrga uzoq yillar bosh rejissyorlik qilgan G'anijon Xolmatov.
Xolasa bu ijodiy jarayon agar davom etib ketsa, umum milliy o'zbek teatrining bir kichik bir oroli sifatida biz ham ijod etishni davom etamiz.
Xolmatovga ko'ra, Bobur teatri birinchi bo'lib 1918 yilda O'sh garnizoni harbiy komissariyatida ana shu mahaldagi Jo'raxon Zaynobiddinov kabi taniqli davlat va jamoat arboblari tarafidan tashkil qilingan. O'tgan 90 yil mobaynida O'shdagi o'zbek teatri 600 dan ortiq asarlarni sahnalashtirdi. Ular orasida asosiy o'rinni o'zbek va jahon dramaturglarining asarlari egallaydi. O'sh teatrining ijodkorlari Laylixon Moidova, Tojixon Hasanova, Rasuljon Uraimjonov, Dilorom Soyipovalar mintaqada nom chiqargan. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida